Goeiedag luisteraars. Die van julle wat gereeld luister sal weet dat ons besig is met 'n hele klomp wette uit die middelgedeelte van die boek Deuteronomium. En ek gaan vandag die laaste klompie tegelijk afhandel. Dit wil sê wet 47 tot en met wet 64. Kom ons begin dadelik, want wet 47 behandel 'n saak wat vir ons ook baie aktueel is, naamlik die hele saak van egskeiding en hertrou en so. Nou wil ek dadelik sê, ons het nou hier met 'n oud-testamentiese situasie te make, maar is toch baie interessant om 'n slag met groot aandacht aan te kyk. Wet 47 begin by Deuteronomium 24 en ek wil die eerste 4 verse eers so 'n bietjie lees. Wanneer 'n man en 'n vrou trou, kan het gebeur dat hy haar nie meer lief het nie, omdat hy iets onbetaamliks aan haar gevind het. Dan mag hy 'n skeibrief skryf en dit vir haar gee en haar uit sy huis wegstuur. Nou, miskien moet ek eers net daar die eerste versie lees na gesels so 'n bietjie, want jy sien, baie mense dink dat vers 1 egskeiding verdedig, maar dis beslis nie die geval nie, hoor. Dis blote erkenning van iets wat teen daardie tyd lank al deel was van die volkskultuur. Met ander woorde, hier gaan nou 'n reëling getref word wat ingetree het as gevolg van die ongehoorsaamheid en sondigheid van die volk, want die vraag is, hoe hanteer jy 'n situasie wat ontstaan het in die maatskappy? Nou wil die Bybel natuurlik nie hierdeur hê 'n man moet sommer om enige rede van sy vrou skei nie. Die 4 verse moet eintlik as het ware saam gelees word, en daarom gaan ek nou van vers 2 af lees, want ons moet daarmee verstaan wat hier gesê word in sy geheel. Jy sien, egskeiding was 'n permanente en 'n finale stap in daardie tyd. Geen egpaar kon weer na 'n egskeiding met mekaar trou as een of albei na hulle egskeiding 'n verhouding met iemand anders gehad het nie. Met hierdie verbod wou die Here dus verhinder dat mense skei sonder om behoorlik daaroor na te dink en dan weer met 'n ewe ligsinnige gesindheid sommer instap in 'n volgende huwelik. Luister dus hier ook na vers 2 en 3. Sy kan dan uit sy huis uitgaan en met 'n ander man trou. As haar tweede man haar ook later nie meer lief het nie en 'n skeibrief skryf en dit vir haar gee en haar uit sy huis wegstuur, of as haar tweede man sterf, mag haar eerste man, wat haar weggestuur het, nie weer met haar trou nie. Sy is verontreinig, en as hy weer met haar trou, sal dit vir die Here iets afgruweliks wees. Jy mag nie die land wat die Here jou God vir jou as besitting sal gee, onder jou sonde laat lei nie. Nou, broer en suster, dis gaan dus hier om 'n baie spesifieke en 'n baie duidelike uitspraak. En daarom wil ek ook net hier sê, en ons gaan dit ook behandel as ons in die Nuwe Testament kom, egskeiding is 'n baie ernstige saak, maar hertrou is net so 'n ernstige en 'n belangrike aangeleentheid. Daarom moet 'n mens baie, baie mooi dink voordat jy hertrou. Die korrekte Bybels beginsel sal dus wees dat 'n vrou wat van haar man geskei het en eintlik geforseer is om te skei, want sy wou nie skei nie, daardie vrou sou eintlik Bybelse sproke weer kon hertrou. Maar die een van wie die egskeiding uitgegaan het, die beginsel standpunt daaroor behoort eintlik te wees dat hy nie weer behoort te trou nie. Maar nou moet ons dadelik by sê in die lig van die Nuwe Testamentiese gebeure, broer en suster, as iemand na die Here Jesus kom en hy of sy het berou oor sonde wat gepleeg is, dan is daar geen sonde groot genoeg wat God se liefde en vergifnis van so 'n persoon kan terughou nie. Mens moet net baie seker maak aan beide kante dat dit werklik berou is en dat daardie persoon werklik tot inkeer gekom het. Luister na wet 48, want dit handel oor militêre diensplig van 'n pasgetroude. Nou, ek dink jong mense sou in die tyd toe ons nog verpligte diensplig gehad het, baie hiervan gehou het. Hier staan baie kort en kragtig. Wanneer 'n man pasgetroud is, mag hy nie saam met die leer optrek om te gaan oorlog maak nie. Hy mag ook nie met enige verpligting belas word nie. 'N jaar lank moet hy van alles vrygestel wees om sy vrou met wie hy getroud is, gelukkig te maak. Ah, nou ja, dit is 'n interessante wet wat hier staan in die Ou Testament, né, vir die mense van daardie tyd. Jong getroudes moes dus ten minste vir 'n jaar lank by mekaar bly sonder dat ander dinge inbreuk gemaak het op hulle tyd by mekaar. Die Here het dit seker so bepaal, dink ek, sodat die las op so 'n jong verhouding nie onnodig swaar sou wees nie. Daardeur sou hulle verhouding ook natuurlik kans kry om te groei en te verstewig voordat ander sosiale verantwoordelikhede aanspraak sou maak op hulle. 'N Mens plant eers 'n saadjie in 'n potjie en jy laat dit wortel skiet voordat jy dit in die grond gaan oorplant. Liewe luisteraar, as jy dalk jong getroud is, laat jou huwelik groei. Beskerm dit veral aan die begin teen die baie druk en ook van die baie eise wat op 'n mens geplaas kan word in die tyd waarin ons lewe. Wet 49, luisteraars, kry mens in Deuteronomium 24 vers 6 en dit handel oor beskerming van 'n maalklip. Nou jy sal dadelik agterkom dit is 'n baie praktiese ding. Jy mag nie iemand se twee maalklippe as pand neem nie. Selfs nie die boonste maalklip nie, want dan vat jy sy daaglikse brood as pand. Ek dink ek hoef niks daaroor te sê nie, dit is tog baie duidelik. Wet 50 handel oor afpersing deur ontvoering. Nou kan jy glo dat daar in daardie tyd ook al sulke goed was soos ontvoering. En nou staan hier in Deuteronomium 24 by die 7de vers, wanneer dit ontdek word dat iemand sy broer, 'n mede-Israeliet, gesteel het en hom as slaaf gebruik het of verkoop het, moet die dief sterf. Jy moet hierdie soort kwaad tussen hulle uitroei. Ons het al destyds die geval van Josef teëgekom, né? Dat hy deur sy broers verkoop is. So dit was nie iets vreemds nie. En daarom dus weet, dit het destyds ook al voorgekom, maar is deur hierdie wet verbied as 'n baie ernstige misdrijf. Dit is met die dood gestraf. Wet 51 is ook kort en kragtig. Dit gaan oor voorsorg teen melaatsheid. Deuteronomium 24 vers 8 en 9. Jy moet versigtig wees as melaatsheid jou tref. Jy moet versigtig wees en presies doen wat die Levitiese priesters jou voorhou. Ek het julle alles beveel en julle moet versigtig wees en dit doen. Jy moet onthou wat die Here jou God vir Miriam gedoen het toe julle uit Egipte land weggetrek het. Nou melaatsheid, liewe luisteraar, was destyd sekerlik beskou net so erg as wat vigs vandag beskou word. Ons moet gesond lewe. Ek wil vir jou net vra, jy wat die liefde van die Here Jesus in jou hart dra, hoe tree jy op teen 'n vigsleier? Want jy moet onthou, baie vigsleiers het ook buite hulle eie oortredinge daaraan deel gekry. Wet 52, klere as pand. En 'n mens kry dit in Deuteronomium 24 vers 10 tot 13. Wanneer jy iets aan jou buurman leen, mag jy nie in sy huis ingaan om iets as pand te gaan vat nie. Jy moet buite staan en die man van wie jy geleen het, moet vir jou die pand uitbring buitentoe. Jy sien, liewe broer en suster, mense sou geneig wees om in 'n ander ou se huis in te gaan en dan sê nou maar 'n gedeelte van die twee maalklippe te neem. As jy dit sou doen, dan neem jy eintlik die brood uit die ander ou se mond. En daarom word dit nou verbied dat jy self kan kies wat jy wil neem as pand, sodat die ander een nie dalk verontreg word nie. Wet 53 handel oor lone vir dagwerkers. Vers 14 en 15, jy mag nie 'n huurling wat arme behoeftig is laat swaar kry nie, of hy nou 'n volksgenoot is of 'n vreemdeling wat by jou woon in een van jou land se stede nie. Jy moet hom sy loon nog dieselfde dag gee, voor die son ondergaan, want hy is arm en hy reken op sy loon. En as jy dit nie doen nie, sal hy by die Here kla oor jou en dan sal jy skuldig wees. Wet 54, regspraak en doodstraf. Dit staan hier baie kort en klaar in Deuteronomium 24 vers 16. Dit gaan oor persoonlike verantwoordelikheid wat baie belangrik is. Luister na die wet. Vaders mag nie oor die optrede van kinders en kinders nie oor die optrede van vaders doodgemaak word nie. Elkeen kan net vir sy eie sonde die doodstraf kry. So jy sien, liewe luisteraar, die hele gedagte kry mens dus alreeds in die Ou Testament dat elke persoon verantwoordelik is vir sy oortreding. En as die wet van destyds bepaal het hy moet sterf, dan was hy self daarvoor verantwoordelik. Wet 55 is net so kort en klaar, want hier gaan het oor die nood van die behoeftige. Jy mag nie die regte van 'n vreemdeling of van 'n weeskind van hulle afwegvat nie. Jy mag nie die klere van 'n weduwee as pand neem nie. Ek dink dit gaan hier in hoofsaak, en ek sou ek sê in ons moderne tyd, oor wat ons vandag sou noem barmhartigheid. Met ander woorde, die Here het met respek gesê, die Here het 'n sagte hart vir die armes. En dan wet 56 handel oor vrygewigheid. Wanneer jy jou lande afoes en jy vergeet 'n gerf op die land, moet jy nie omdraai om dit te gaan haal nie. Dit moet bly vir 'n vreemdeling of 'n weeskind of 'n weduwee. Hier het ons dus nog 'n baie konkrete en 'n praktiese voorbeeld, liewe luisteraar, vir hoe daar destyds gesorg is vir die armes en vir die weduwees. Wet 57 kry mens in Deuteronomium 25 by die eerste versie, en dit handel eintlik tot by die derde vers, wil ek net bygesê het, en hier gaan het oor lyfstraf, maar baie interessant, dit handel oor matige lyfstraf. Kom ek lees het vir jou. Dit kan gebeur dat twee mans in hofsaak betrokke raak, dat die regters uitspraak lewer en die een onskuldig verklaar en die ander een skuldig. Wanneer die skuldige dan lyfstraf opgelê is, moet die regter hom op die grond laat lê en hy moet in die teenwoordigheid van die regter soveel houwe kry as hy verdien. Hy mag nie meer as 40 houwe kry nie, want as hy meer as dit kry, word jou volksgenoot voor jou oë verkleineer. Nou, liewe luisteraar, ek dink dit is nogal vir ons van belang, nê? Want vroeger was lyfstraf ook geoorloof. Dit lyk vandag met die eerste oogopslag vir ons asof hierdie verse glad nie relevant is nie. As ons egter van nader daarna gaan kyk, dan sien ons dat hier 'n paar belangrike beginsels van dissipline saamgevat word. Mag ek jou vraag vra? Is jy verantwoordelik vir die dissipline van 'n kind byvoorbeeld, of verantwoordelik vir die dissipline van 'n student of van 'n werknemer? Dan is daar drie dinge wat jou kan help om jou plig na te kom, soos wat ek hierdie verse verstaan. Nommer 1. Die straf moet gou na die oortreding toegedien word. Tweedens, die erns van die straf moet die erns van die oortreding weerspieël. En 'n derde riglyn, moenie die straf te erg maak nie. As die dissipline vinnig, beheers en regverdig is, leer die oortreder daaruit, maar word sy waardigheid as mens nie daardeur aangetas nie. En daarom is dit belangrik ook, die van julle wat nog die gebruik het om julle kinders pak te gee, moenie die waardigheid van enige ander mens aantas nie. Wet 58 is baie kort in Deuteronomium 25 vers 4. Jy mag nie 'n bees waarmee jy graan dors se bek toebind nie. Nou, dis interessant, want het gaan oor kos vir 'n os. Maar die vraag is natuurlik nou, wat is die doel met hierdie Ou Testamentiese bepaling? Jy sien, osse is dikwels gebruik om koring op die dorsvloer uit te trap. En dan is die dier met pale aan 'n groot meulsteen vastgemaak en hy het dit al in die rondte gedraai sodat die koringkorrels uitgetrap en die kaf geskei kan word van die korrels. Die meulsteen het terselfdertyd die koring gemaal. As die bees se bek nou toegebind is, dan sou hy nie kon vreet terwyl hy werk nie. Tussen hakies, liewe luisteraars, Paulus gebruik hierdie selfde illustrasie ook in die Nuwe Testament wanneer hy verwys na mense wat vir Christus werk. Gaan kyk maar in 1 Korinte 9 vers 9 en 10 en 'n mens kry dit ook in sy brief aan Timoteus in 1 Timoteus 5 vers 17 en 18. En hy die klem daarop laat val dat mense wat Christelike werk doen ook in staat moet wees om sekere voordele te geniet en byvoorbeeld finansieel ondersteun moet word. Nou goed, kom ons kom by wet 59. Die verantwoordelikheid van 'n swaar. Nou, ek het hulle vorige keer hieroor gepraat en daarom wil ek dit ook heel kort doen, want het gaan hier, liewe luisteraars, oor die sogenaamde swaars of leferaatshuwelik. Ek lees net 'n versie of wat en dan praat ek so 'n bietjie daaroor. Wanneer broers saam woon en een van hulle sterf sonder 'n seun, mag sy weduwee nie met 'n buitestaander trou nie. Haar man se broer moet met haar trou en so sy verantwoordelikheid nakom teenoor sy broer. Jy kan dit verder gaan lees, maar kortliks 'n paar opmerkings. Hierdie sogenaamde liefdeshuwelik moet 'n mens so sien in die lig juis van hierdie wet. Want hierdie wet, luisteraars, verduidelik die gebruik waar 'n weduwee met haar oorlede man se broer moet trou. En die doel met so 'n huwelik was baie eenvoudig. Die voortsetting van die man se naam en posisie as erfgenaam. Ons moet tog onthou, familiebande was baie belangrik in die oud Israelitiese kultuur. 'N Mens se naam is deur jou nageslag vir ewig. Dit beteken dat 'n man se geslagslyn beëindig sou wees as sy weduwee met iemand uit 'n ander familie trou. Jy sal nog onthou, ons het daaroor gepraat toe ons die voorbeeld van Tamar in Genesis 38 behandel het, met mekaar bespreek het. En dan kom ons by die 60ste wet. Dit staan hier in Deuteronomium 25 vers 11 en 12. Wanneer twee mans beklei en die een se vrou kom help haar man teen die ander deur wie haar man geslaan word en sy gryp die ander man aan sy geslagsdeel, moet haar hand afgesny word. Jy mag geen genade betoon nie. Ek dink, liewe luisteraar, die bedoeling vir hierdie vrou om haar man te help is goed, maar sy maak van 'n ongeoorloofde metode gebruik om hom te straf. Jy sien, sy tree onbehoorlik op. Sy verkleineer 'n man en kan homself permanent vermink. En daarom hierdie wet. Wet 61. Dit is Deuteronomium 25 vers 13 tot 16 en ek dink dit is vir ons tyd nog steeds baie belangrik hoor, want dit handel hier juis oor eerlikheid in die handel. Jy mag nie met gewigte werk wat nou sus, dan so, nou groot, dan klein is nie. Jy mag nie met inhoudsmate werk wat nou sus en dan so en dan word die presiese woorde herhaal. Jy sien die 16de vers sê die Here jou God het 'n afskuw van almal wat oneerlik is en ander mense bedrieg. Ek wil jou eintlik maar net 'n vraag vra want die wet is baie duidelik meen ek. Hoe staan jou geld sake? Watter metodes gebruik jy byvoorbeeld in jou transaksies? Is eerlikheid jou wagwoord? Hier word naamlik die seën van 'n lang lewe in die beloofde land aan die eerlike mens toegesê. En daarom is dit vir ons 'n baie belangrike ding dat ons dit sal opmerk. Ons mag nie mekaar verneek in die besigheid nie. Die 62ste wet. Daaroor gaan ek nie lank praat nie want ons het die geskiedenis en die banvloek oor Amalek behandel toe ons dit teëgekom het vroeër. Hier staan net die banvloek oor Amalek. Ek lees vers 17 tot 19. Jy moet onthou wat Amalek jou aangedoen het toe jy uit Egipte getrek het. Hy het jou van agteraf aangeval toe jy moeg en uitgeput was en hy het almal wat nie kon byhou nie om die lewe gebring sonder om hom aan God te steur. Kortliks, wat sou hierdie wet beteken by 62? Hierdie vir ons, moet ek sê, baie wreedaardige optrede is 'n opdrag wat te maak het met die bepalinge oor die toewyding aan die Here in die beloofde land wat direk hierna gaan volg. So Moses is dus eintlik besig om vir hulle te sê wanneer ons aangekom het in die beloofde land, dan moet julle baie toegewyd aan die Here lewe. Dit moet julle voor die tyd alreeds weet, want ek dink die Israeliete het nie op hierdie stadium besef aan hoeveel misleiding hulle blootgestel gaan word nie. Nou liewe luisteraar, dit bring ons hier uiteindelik aan die einde van die laaste twee wette. Wet 63 is iets wat oor die kultus handel, naamlik die jaarlikse bevestiging van die verbond en mens skryf dit in die eerste 11 verse van Deuteronomium 26. Ek gaan net 'n stukkie daarvan lees. Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God aan jou gee as jou eiendom en jy dit besit en jy daarin woon, moet jy van elke eerste oes wat jy insamel in die land wat die Here jou God aan jou gee, 'n deel vat en dit in 'n mandjie sit en daarmee na die plek toe gaan wat die Here jou God sal kies om sy naam daar te laat woon. Jy moet na die priester toe gaan wat in daardie tyd daar sal wees en vir hom sê: "Ek verklaar vandag voor die Here u God dat ek gekom het in die land wat die Here met 'n eed aan ons voorvaders beloof het aan ons te gee. En dan moet die priester die mandjie by jou vat en dit neersit voor die altaar van die Here jou God. Hier volg nou in hierdie gedeelte en ook in die volgende verse, liewe luisteraar, 'n belangrike geloofsvernuwing en ook 'n besondere belydenis wat die daaglikse lewe van die Israeliet prakties by hulle geloof betrek het. En ek wil vir jou vra, hoe staan dit met jou daaglikse heiligmaking? Want jy sien, hierdie mense moet jaarliks gekom het om die verbond met die Here te bevestig. En miskien is dit juist vir jou, vir my ook baie belangrik dat ons selfs elke Sondag as dit nodig is na die Here se huis gaan, na die kerkgebou toe gaan, gaan luister na sy verkondiging van sy woord en dan vir onsself afvra, leef ek volgens die eise van dit wat die Here van my eis in sy woord? En dit bring my dan vandag hier by die laaste, naamlik die 64ste wet van al hierdie klomp wette wat ons hier midde in die middelgedeelte van die Deuteronomium gekry het, en dit is ook 'n baie kort saakie. Die opskrif is die gee van tiendes, wet 64, Deuteronomium 26 vers 12 tot 15. Om die 3 jaar is dit 'n jaar van tiendes. Dan moet jy 'n tiende van die opbrengs van jou land op sy sit. As jy dit op sy gesit het, moet jy dit gee aan die leviet, die vreemdeling, die weeskind en die weduwee, dat hulle in jou stede genoeg kan hê om te eet. Jy sien, liewe luisteraar, jy mag maar jou tiende gebruik om aan behoeftiges barmhartigheid te bewys. Twee sake staan vir my baie uit in wat ons hier lees in die 64ste wet. Jou gawes moet vir die diens van die Here gebruik word. En tweedens, nie vir die afgode, naamlik die Baals in daardie tyd, gebruik word nie. Ek wil dan afsluit met vers 16 en die laaste 2-3 versies. Die Here jou God beveel jou vandag om volgens hierdie voorskrifte en bepalings te leef en om hulle te gehoorsaam. Jy moet dit doen met hart en siel. Vers 17. Jy het vandag verklaar dat die Here jou God is en dat jy volgens sy wil sal lewe, dat jy voorskrifte en gebooie en bepalings sal gehoorsaam en dat jy na hom sal luister. En dan die laaste twee versies van Deuteronomium 26, na al hierdie baie wetgewings. Die Here het vandag verklaar dat jy sy eiendomsvolk is, soos hy jou beloof het, en gesê dat jy al sy gebooie moet gehoorsaam, dat hy jou oor al die nasies wat hy gemaak het, sal stel, en aan jou meer lof en roem en eer sal gee as aan hulle, en dat jy 'n volk sal wees wat aan die Here jou God gewy sal wees, soos hy beloof het. My slotopmerking is dit: die Here het nou weer eens verklaar dat hulle sy eiendomsvolk was, soos wat hy beloof het, en dat hy van hulle gehoorsaamheid verwag. Wat hy beloof het, is soveel meer: om hulle oor al die nasies te stel, om aan hulle meer lof en roem en eer te gee as aan al die ander volkere, as hulle toegewyd aan hom sou lewe. En ons weet, liewe luisteraars, dit het ongelukkig nie gebeur nie. En daarom sou die oud Israeliete, die bondsvolk van die Here, uiteindelik 'n geweldige prys betaal. Uiteindelik sou hulle weggevoer word in ballingskap. Uiteindelik sou hulle, as ons die Nuwe Testament lees, dan weet ons dit, sou hulle nie meer die bondsvolk van die Here wees nie, want hy sou vir hom 'n nuwe volk, verskillende lede uit al die volke en tale en nasies bymekaar roep, die wat die Messias aanvaar het as die Christus. Ek groet jou dan in ons koning se wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.